Здравейте, добре дошли в 22-и епизод на Nerds to Nerds. Тази седмица отново имаме гост, един изключително интересен гост. Надявам се на всички да ви хареса. Темата е много интересна, но преди това, здравей, Стилгар.
Здравейте. Темата наистина е много интересна. На госта пред името му пише PhD и някакви други такива работи. Нека той да се представи.
Аз съм Емил от JT проекта. Приятно ми е да съм при вас в Nerds to Nerds. Не го бях чувал сега, като ми го показахте и прослушах няколко от старите предания. Много ми е интересно, много ми харесва тона. Иначе аз съм основно се занимавам с JT. От няколко години вече. JT е всъщност open source проект за комуникация, който започна преди 10 години. В началото беше проект, който се разработваше основно от доброволци с участието на университета в Страсбург. И с течение на времето стана по-сериозен. Няколко човека почнаха да си изкарват прехраната от него. И работата стана все по-сериозна. В момента сме 13 девелопера. Съжалявам, 11 девелопера и 13 души работим за фирмата, която предоставя съпорт за JT. Сред основните характеристики на JT са мултиплатформеността, поддръжката на много голям брой функционалности, аудио, видео, конференции, запис на разговори.
Само да спомена, че точно JT се използваме в момента за разговор, за запис на този конферентен разговор. Просто да го вметна за слушателите да знаят.
Да, и също така само да спомена, че съм в доста импровизирани условия, понеже скоро се преместих, така че се извинявам предварително за проблеми с качеството. Ако има такива, не дейте да съдите JT, проблема си е изцяло с моя локален, с моята локална, с моя локален сетъп. Занимаваме се много с наистина с много актуални неща, като прибавим към security-то, проблеми за преминаване през NAT-ове, съвместимост с WebRTC, което е новата съвкупност от протоколи и технология за комуникация в реално време, било то от браузъри или от обикновени апликейшени. Също така да често участвам на ITF, което е организацията, която се занимава с стандартизиране на интернет протоколи, т.е. протоколи като TCP, IP, HTTP, SMTP, XMPP, SIP и така нататък. Като цяло домените, в които често участвам, са преминаване през NAT-ове, отскоро и част от WebRTC технологиите и
т.е. участваш в спецификацията на WebRTC? В самото изграждането на самата спецификация? Вау, това е впечатляващо.
Да. ITF е отворена организация, така че е достатъчно човек да отиде и да предостави времето си и възможностите си. Така,
и знанията си. Но, не бъди скромен. В смисъл, това е доста сериозно. Все пак, за да те приемат там в създаването на подобен формат. Но да, просто...
Със сигурност е много интересно, понеже WebRTC, за WebRTC може да си говорим по-късно през предаването в повече детайли. Със сигурност има много шум около него, много от този шум си е до голяма степен хайп, но много от него си е действителна промяна, действителен disruption. Видях, че обичате да ползвате в програмата такива думи, така че няма да скромен в това отношение. Така че WebRTC наистина е технология, която ще даде действителен disruption, не само с това, че ще е възможно да се правят обаждания от самия браузър, но и да кажем, че го има малко момента с това, че още дето като стигнахме до браузъра и с това, че трябва да се разбереме, нали, какво точно ще прави браузъра като протокол и какво точно ще ползва. Общо взето трябваше да се реши, добре, ми имаме сега една група протоколи, една група възможности, дайте да се разбереме кои точно от тях ще ползваме, дайте да привилегироваме най-добрите и да направим една съвкупност от протоколи, които всички, които ще искат да бъдат съвместими с WebRTC, ще трябва да поддържат. И от като следствие от това нещо, дори в разговори, в които няма включени браузъри, на практика това ще окаже влияние и ще имаме много по-добро качество на обажданията, много по-голяма стабилност, надежност и съвместимост.
А може ли да излезе извън този протокол, ще може ли да е извън браузъра в крайна сметка?
Да, разбира се, те всъщност браузъра, цялата история с историята на WebRTC е такава, че тя започва от един open source проект на Google, WebRTC.org, който е в началото просто част от Chrome, но от самото си начало е предоставен и като стендалон проект, не е изключително Chrome плагин. И всъщност, дори и днес, има много проекти, които ползват WebRTC библиотеките за комуникационни клиенти, които нямат нищо общо с браузър. В интерес на истината, едно от многото места, на които се ползват тия неща, са WebRTC.org, са мобилните платформи. Има много Android и iPhone клиенти, които ползват WebRTC. И на практика използват всички тия технологии, които са доразвити в контекста на WebRTC. Те не са измислени от Google или специално за WebRTC, но просто са доразвити. Много от първи имплементации са направени специално за WebRTC и много продукти ги използват вече без да имат нищо общо, без да имат нищо общо с браузър. Но за сметка на това, факта, че те използват това нещо, прави много лесно много лесна съвместимостта на един такъв клиент с един браузър. С други думи, ти си сваляш един андроидски клиент, който ползва WebRTC и решаваш, че си направиш услуга за телефония или за видеофония и също така искаш да дадеш възможност на потребителите си да се връзват и през браузър, и през веб страница. И много лесно ще е в този момент браузъра да говори с андроидския ти клиент, понеже двамата ползват една и съща технология.
Да, супер. Това като, в смисъл вече е ясно за какво ще се говори в предаването, това като интро е доста добро. Доста добре, във втората част ще си говорим по-детално за Jitsi или Jitsi, как е правилно да се произнася?
Jitsi, името е с български произход, идва си от Jitsi кабели.
От българската дума Jitsi?
Българската дума Jitsi, да.
Това го бях прочел като коментар и си мислих, че е шига, но всъщност...
Не е шега. Всъщност проектът преди се казваше SIP комуникатор, понеже в началото поддържаше само SIP протокола, но с течение на времето почна да поддържа много повече протоколи, някои функционалности даже ги има повече на XMPP, отколкото на SIP, така че си казахме не върви вече да се казваме SIP комуникатор. Освен това в продължение на дълги години някой като ме пита ти по какво работиш ми по SIP комуникатори, ако са клиент, ако са хора, които не работят в информатика или в компютърни технологии, винаги безотказно като кажа SIP комуникатор, следващата реплика е а? И трябваше да повтарям SIP комуникатор и така, и оттам нататък вече продължавахме с обясненията, но си казахме трябва нещо по-просто да измислим, да посрично да не затормозяваме мозъците на хората и имаше най-различни варианти, най-различни предложения и всъщност един ден един от представителите на NLNet фондацията в Холандия, която спонсорира много open source проекти, споменаваме нещо така, ако можете да измислите носталгично нещо, свързващо с старите телефони и така нататък, това би било, яко би било сладко, нещо така с кабели, wires, нали, нещо такова и ние си казваме, защо не го кажем на български чисто и просто малко стила на Ubuntu, нали, нещо, дето не се предполага, че трябва да знае точно какво означава, но просто да звучи добре и като те пита да има да кажеш, ами това е от български означава жици. И така се спряхме на жици.
А каква е българската следа в този проект, защото според екипа, според страницата ви има доста българи вътре в екипа, смисъл, каква е, защо така се смисъл? Каква е историята там с българите?
Ами, историята е... Българското влияние в проекта е много, много силно. Може би 75% от кода е написан от българи. Като цяло не го слагаме много напред. Това е факт, основно поради причината, че не смятаме, че е особено... дефинираш за проекта. Умни хора има навсякъде и, и това е проект за всички и за европейци, африканци, американци. И, от тази гледна точка не търсим да се да се показваме като български проект, но със сигурност си защитаваме факта, че от една чиста национална гордост, че имаме много български девелопери. Проектът започва 2003 година като проект от проект на магистратура. Всъщност то си беше, аз тогава бях студент в правих мастър в Страсбург и в ресърч екипа по мрежи в Страсбургския университет. Тогава беше много актуална тема IP версия 6. И общо взето много от трудовете, които се правиха, бяха дайте ще добавим IP версия 6 support на тази програма или на онази програма и да видим как работи, има ли проблеми. Та всичко започна от това, че трябваше да добавим IP версия 6 на един SIP stack, който се разработваше от NIST, Национален институт по стандарти и технологии в щатите. И оттам се започна, добавихме IP версия 6. Всъщност това беше първата част от проекта. След това си казаха, айде тук един пример ще добавя, да ви покажа как сползва стека евентуално, ако искате да си направите SIP телефон. И така се роди първата версия на SIP комуникатор като пример в този стак. И той изведнъж почна да набъбва. Това пример, въпросния, стана по-голям от останалата част от проекта и лидера на проекта Ранга, който е много добър приятел, ми каза, той добре е хубав този пример, но стана по-голям от проекта, не искаш ли си го преместиш като отделен проект някъде? И тогава всъщност направихме SIP комуникатор, една от най-ранните му версии. Няколко години си беше основно research проект, правихме експерименти с IP версия 6, ползваха го разни лаборатории на Alcatel, на France Telecom за експерименти, просто защото тогава нямаше много телефони, които да работят по IP версия 6. Но наистина не му се отделяше много време. Аз междувременно почнах и докторантура, която беше свързана също с мобилити върху IP версия 6, т.е. комуникатор не беше основния фокус на работата. И проекта малко така си вирееше на самоинициативно. Обаче гледах, че имаше много интерес. Без никаква енергия да влагаме в този проект, имаше сравнително много интерес към него. И в един момент си казах, може би пък си заслужава да се пробва нещо повече да се направи, защото на мен пък от друга страна телефонията по IP ми е била в страс от много, много отдавна. И си казах, добре, ще пробваме. Говорих тогава с отговорника си за докторантурата. Предложих му да си сменя втората част на докторантурата да е ориентирана върху повече неща, които са свързани с телефонията. Тогава беше на мода и peer-to-peer SIP. Една тема, която се разработваше по ITF и от няколко други места. И така същевременно пък решихме да направим и фирма с бизнес модел, който е много типичен за повечето open source проекти, който се състои в това да се предоставя support и разширяване по поръчка и разработка по поръчка върху някой open source проект. Наистина много open source проекти има, които работят по този начин. Big Blue Button работят по този начин. Много проекти около Ignite Real Time имат такива свързани фирми, Kama или OpenSIP серверите и така нататък. Това е много често срещан модел, сами го знаете, няма да го повтарям вече, но в началото, съответно като направихме фирмата, имаше няколко години ходене в пустинята, защото той си беше доста експериментален и съответно и беше и open source, което доста плаши потенциалните клиенти, особено в Европа, да кажем в щатите, сякаш хората повече са свикнали да работят с open source организации, даже в момента много от клиентите ни са в щатите, но в Европа някакси хората не са свикнали, без, не го казвам с лошо, просто дори ден и до ден днеш. Вече нещата много се променят, но в началото, още 2008-2009 година, така се да ти го гледам, кое това доби, че ние ще плащаме и те ще девелопват някакви работи, които после ще ги има за всички, дето не са плащали.
Да, как така?
Да, и което всъщност си е легитимен въпрос, защото ти си ходил, си се гърчил да правиш някакъв стартъп, да събираш капитали от венчър капиталисти. Това не е, не е лесна работа. Доста време и енергия си отнема. И между другото, и покрай тебе имаш много напрежение. Хората са ти казват, ма чакай, ти тия пари, дето си ги дал, те ще ти елиминират competitive advantage, защото ти няма, после всеки ще може да направи това, което ти си направил. Разбира се, нещата са много по-сложни, но е лесно човек да си го помисли тия работи. И в течение на времето обаче човек се научава да отговаря на тия аргументи. Те са... Работата е там, че всичко си е специфично и че никога не е толкова лесно, дори да имаш на лице всички компоненти, които някой друг е ползвал, да възпроизведеш абсолютно същата работа. Пък и проектът стана по-зрял, по-стабилен, съответно повече хора започнаха да искат да го ползват в enterprise среди, с техни... С по тяхно име и с тяхно лого, винаги обаче държим да се споменава в About Box-а, че проектът е powered by PGT.org. И съответно много от тях имаха нужда от различни функционалности, затова и жици има толкова функционалности днес. И така, днес работиме основно по два вида проекти. Едните са такива, които всъщност идват клиенти и казват, ами нали, ние ще правим следващата някаква альтернатива на Skype или на Microsoft Link, и жици ни върши 90% от нещата, които ни трябва, това, че ни липсват оставащите 10, може ли да
ни ги накодите, да заеди какви си пари, разработките остават затворени за тяхно ползване, предполагам, в този случай.
Не, точно това е едно от... Това не може да си го позволим да го правим, просто защото това би означало да си продадем за 6 месеца телата и след това да се връщаме на изходната точка. Всъщност единствените неща, които... Едно от основните условия да се работи с нас е това, че цялата интелектуална собственост е върху продукта на договора с даден клиент. Е споделена между нас и клиент. Тоест, ако ти дойдеш и ми платиш да ти направя нещо, това нещо с този код специално, ти ще мога да правиш каквото си искаш, ма и аз ще мога да правя каквото си искам. И в 90% от случаите този код отива в жици. Останалите 10, които не отива в жици, не е защото клиента не е решил, че няма да ни го даде или нещо такова, ми просто защото са неща, които са прекалено специфични, които примерно може да кажем, че не са евентуално начина, по който ние бихме искали да бъде направено, обаче в неговия случай е трябвало така да се направи, защото такава му инфраструктурата, да кажем. Общо взето неща, които не са от интерес за open source community-то.
Но
90% от нещата, които правим за клиентите, се озовават след това в жици.
Това е готино, защото в крайна сметка непрекъснато се развива и се добавя нещо, защото в крайна сметка в момента жици, нали, освен на разговорите, скриншеринга, записите и всичките чудеси, има и доста други нещица. Предполагам, плюс криптиране, между другото, но нека да поговорим вече за тези неща по-детално във втората част. Нека се да обърнем малко внимание, ако нямаш против, към новините тази седмица. Общо взето тя се беше сравнително скучна. Да, аз между другото ще искам да чуя твоето мнение за Cisco, но ще стигнем и до там. Ако искаш да го коментираш, разбира се, за това, което направиха Cisco тази седмица.
Значи, какво да стигаме? Аз викам с това да почнем.
С това ли? Да, то си е сериозно. Да, всъщност не сна... Да, и другото е извинително. Окей, съгласен, нека да започнем с това нещо. Давай, Стилгар.
Ами, какво стана тази седмица? Cisco платиха всъщност лицензната такса за H264 и пуснаха включително и код и байнари за кодека H264, който по принцип се плаща за когато правиш устройство, което го поддържа. Един от големите проблеми с голямата драма с H264 и WebM и така нататък, другите истории, другите альтернативи, VP8 всъщност е, нали, точно альтернативата на H264, това е, че open source проектите не мога да имплементираш, защото трябва да плащат един вид. Cisco използват една така клауза в договора за лицензите на Договора на лицензите на за HVS64 и всъщност това, което прати, че има горна граница. Тоест, когато платиш ти като тази горна граница, ти можеш да разпространяваш колкото си искаш лицензии. Те се плащат максималната сума и дават на всички да го ползват това. Това не е точно open source, смисъл, то е open source, но не е free software. Но всеки може да го ползва. И Mozilla са първите, които казаха, че ще го ползват. Сега Mozilla имат един много прочувствен блогпост, където казват, нали, we lost, нали, в смисъл загубили се, и ясно, че това е против принципите им, обаче, нали, вече са видял, че няма накъде. Искам тук да припомня, само че буклуците от Google едно време обещаха да махнат H264 от Chrome и нищо не направиха.
Нали, те ще го махнат. Според...
Ами те казаха, че ще го махнат. Те според мен тогава подведоха Mozilla да се набутат дълбоко в тези води и дълго време да не го поддържат, но сега вече Mozilla така ще го поддържат с това лиценз от Cisco, който всички open source продукти ще могат да ползват. Играта на Cisco в цялата работа е, че те правят много софтуер за телекомуникации, за всякакви такива VoIP неща. Искат нещата там да се отпушат по въпроса с HVS64, за да може повече да навлезнат такива технологии и евентуално тяхните продукти да почнат да се ползват повече. Но мисля, че войната поне за това поколение кодеци вече трябва да е приключила, нали? В смисъл.
Еми да, зависи сега.
Ясно е, че това ще.
Не се знае, Google, нали, подготвят VP9.
Ама това ще е следващо, след 5 години ще оговорим това.
Да, общо взето да. Интересно ми е да чуя твой коментар.
Ами, наистина, релизването на H264 схемата от страна на Cisco е доста, доста важно събитие. Първо, защото значи лиценза, както ти Огар обясни, цялото това сваляне на байнарито, което е отделно от сорса на проекта, всъщност сорса на проекта също е пуснат под BSD лиценз, но ползвайки сорса на проекта, ти нямаш, не получаваш всъщност лиценза за ползването на интелектуалната собственост на патентите около H264, което всъщност получаваш с свалянето на байнарито от сайта на Cisco. Това е голямо нещо, защото това сваляне на байнарито не е по никакъв начин ограничено до WebRTC. Всъщност всеки човек по света ще може да си го свали това байнари за проекта си и да си го ползва за каквито и да е цели. Няма нужда да е свързано с WebRTC. Може да си ползваш това си SIP телефон, SIP сервера ти, за каквото искаш. Сега,
но просто сваляш едно байнари и нищо повече, не можеш да модифицираш нищо по него всъщност. Просто ползваш една черна кутия. Така ли се получава?
Ами от части, значи както каза и Стилгар, сорса също е релизнат и е под BSD лиценз.
Тоест, можеш да си компилираш тази библиотека от изходния код, от source кода и да си използваш.
И да, и не. Можеш да го направиш това нещо. Въпросът е, че значи, в принцип, как стоят нещата с лицензите около патентите на H264. Има един консорциум, който се казва MPKLA, който е консорциум от всички фирми, които са имали лиценз на собственост, патент на собственост около H264. Те се събрали и са си казали, добре, значи, айде сега ще продаваме патенти за лицензи за патенти за H264. Всеки, който иска да ползва до 100 000 екземпляра, ще му е безплатно, но ще трябва да си ги брои най-малкото. Трябва да знае колко от тях се ползват. Всички останали плащат нещо от сорта на 20 цента на 20 цента на лиценз. Това е лиценз за интелектуалната собственост. Това няма нищо общо с лиценз за кода. Не е като да си купиш Windows или и нещо такова. Това наистина просто това, което плащаш за труда по изобретението на H264. Сега, това нещо всъщност Cisco ти го дават безплатно, ако си видиш байнерите от техния сайт. И там те дори да искат, макар че те други въпроса дали изобщо биха искали, но няма как да ти продадат такова нещо за байнерите, което ти сам си компилираш, въпреки че ще е същото, просто защото те са задължени от отношенията си с MPKLA да броят колко пъти са го свалили хората, да изцяло да има, да се осчетоводяват сваленията и това колко се ползва и да си плащат съответната сума, която, както Стилгар спомена, е максимум 6,5 милиона долара. В това отношение си е нещо удобно. Сега, има много неудобства обаче покрай този модел. Първото е, че трябва да си го свалиш от Cisco. Който и да си, където и да си, трябва да си го свалиш от Cisco. И като не става въпрос да направиш програма, която ползваш 264, да си го свалиш от всичко и след това да го дадеш на всичките си потребители. Не. Трябва всеки потребител, всеки крайен потребител, там където ще се инкодва и ще се декодва H264 трафика, той трябва да отиде да си го свали от сайта на Cisco. Което води до някакви такива Rupe Goldberg машини, дето са от тия малко, дето с един куп сложни механизми и движения правят някаква супер проста задача. Примерно ти ще си свалиш Firefox, обаче след това ти ще трябва Firefox браузъра от твое име ще трябва да отиде и да свали H264 плагина, за да може да го ползва. Това примерно би била трудност, особено в някакви фирмени среди, да кажем, в които всички фащат един администратор и диплойва един имидж на 300 компютъра, които след това обаче, да кажем, имат някакъв ограничен интернет достъп, примерно, защото е някакъв кол-център това и така нататък. Всичките тия хора след това ще трябва всеки един от тях да ходи да си го свали, пък то може и да няма интернета за това нещо и така. Това е първото неудобство. Второто неудобство е, че това цялото нещо е направено за бейзлайн профила на H264. Сега, в H264, въпреки че е едно просто има от 4 символа, всъщност влизат много профили, което може да си го представяме като все едно различни версии на кодека, да кажем бронз версия, силвър версия, голд версия, платинум версия и така нататък. Разбира се, не носят такива имена, но общо взето е това. Baseline е възможно най-простия режим на работа на H264. Не е особено впечатляващ, не е изобщо това, което примерно ти трябва да гледаш HD видео. Ами си е даже нещо не е много далече от H263 като качество. Тоя целият патент е единствено за това нещо. Да кажем Google Hangouts днеска ползва H264 SVC, което е не само, че не е baseline, ми е по-висок профил, но освен това ползва специални механизми за кодиране, които кодират някои резолюции в един канал, след това по-големи резолюции в по-голям канал, съответно загубите много добре се толерират, използването в конференции много по-лесно става. Това нещо изобщо по никакъв начин не влиза в предложението на Cisco. И всъщност целите дебати, които имаше на ITF относно избирането на задължителен за имплементиране кодек между VP8 и H264, много често сравняваха VP8 с мейн профила на H264 или дори с абсолютните възможности на H264. И като ги сравниш така, двата кодека наистина са доста равностойни. Каквото можеш да правиш с един, можеш да правиш с другия сравнително, но и също качество, един и същи фреймрейт, един и същи процесор. И така. Обаче baseline профила е много, много по-ниско качество от VPA, в който няма профили, той си е просто една версия, всичко накуп, най-добрите.
Тоест, какво излиза тогава, че Cisco, което го правят това нещо, няма да е нещо, кой знае какво, няма да промени сериозно нещата, просто защото те дават най-ефтиния, най-ниската опция. Така ли излиза?
Зависи какво имаш предвид по това да се променят сериозно нещата. Значи като цяло, факта, че Cisco правят това нещо, смятам, че това си е лично мое мнение, смятам, че като цяло ще намали напрежението върху това да се преследват фирмите. Ти защо ползваш H264, ми ти що ползваш, ми ти платил ли си си, ми ти не си да си платил. Като цяло смятам, че това нещо ще намалее, защото хората ще имат free опция, до която могат да се спасят, ако ги погнат от MPGA. Това според мен е важна последица.
Това има ли го изобщо? В смисъл, има ли изобщо такъв проблем?
Да ги гонят юридически за кодека ли?
Да правят пари. Това си е, продаването на патенти си е бизнес, естествено. Съдебните процеси са също бизнес, съответно няма да тръгнат да съдят всеки трети, но фирми, които използват H264, но не си плащат патенти, със сигурност си имат проблеми с MPGLA. Мисля, че даже наскоро имаше съдебен процес между Nokia и някаква друга фирма, не си спомням коя беше. Дали беше директно Google или Google се включиха допълнително в процеса, точно заради патенти, свързани около H264. Така че да, има ги тия неща, въпреки че не са толкова масови. Но от гледна точка на WebRTC, дали ще промени нещата съобщението на Cisco, това наистина е добър въпрос. Сега в момента, неделя, започва ITF, третата ITF среща за тази година в Ванкувър и на нея има точно среща, на която трябва да се реши, среща на RTC Web Working Group, в която трябва да се реши дали ще се ползва VP8 или H264 за задължителен кодек. Там всъщност ще се вземе въпросното решение. Значи аз не съм сигурен, предполагам, че много малко хора знаят как ще завърши тази среща, но като цяло по-скоро бих заложил на това, че не би бил постигнат консенсус около H264, просто защото вече по мейлинг листа се вижда, че има много хора, които повдигат тия проблеми с H264, операцията на Cisco и които продължават да защитават факта, че VP8 е по-доброто решение. Сега, там разбира се, за VP8 също може много да се спори, защото от Google твърдат, ми ние сме го дали безплатно, защитата с H264 казва, ви добре сте го дали безплатно, но същите патенти, които има около H264, въжат и за VP8, между много от технологиите са същите. После Google пък сключваха договори с MPGLA, за да се ангажира MPGLA, че няма да приема действия срещу ползватели на VP8, обаче в последствие се оказа, че не са сключени договори с всички участници в MPGLA. Тоест, на практика винаги е възможно някой да продължи да дойде да те съди за това, че ползваш VP8, обаче защитниците на VP8 ще дойдат и ще ти кажат, ми то всъщност си издаеш 264 и могат да те съдят хора, които не са част от MPGLA. Така че като цяло ситуацията е сравнително оплетена, но има го от друга страна и факта, че ITF си е организация, която се базира до голяма степен и на процедури и на политика. Въпреки че от всички организации, като сложиш ISO, ITOT, 3GPP, може би ITF е най-малко политизираната, но и тя е политизирана и Cisco в ITF имат невероятно силно влияние. Може би те са като бройка, съмитнати документи са най-големия контрибютър, съответно на много от отговорните позиции, включително и един от чеерите на RTC Web Working Group са от Cisco, другия от тримата чери е от Ericsson, които също имат интерес за H264, третия пък е от Google, но няма толкова силно влияние, колкото Cisco-ския чер. Така че смятам, че е възможно така да си извади заеко чапка въпросния чер, Кълън Дженинг се казва той, и да успее да организира пучина, да бъде избан H264 по някаква магия. Той наистина е много добър политик в това отношение, така че не го изключвам, но като цяло смятам, че не би се достигнал до консенсус. Да кажем, бих казал, че 60 на 40 в полза на незадължителен кодек. Шансовете това VP8 да бъде избран за задължителен кодек, смятам, че са стимуливи.
Аз доколкото разбирам, проблема с VPA, той спора изобщо не е технически, спора е дали те хубаво давали безплатно кодек, обаче първо, нали, патентите, другото е, че да, може да се каже за H264, че също могат да осъдят, как направиха Motorola, между другото, с Microsoft, но все пак, нали, стои момента, че H264 до някаква степен е проверен. Докато VPA не е проверен, H264 го има навсякъде и никой не е чак толкова осъден.
Чак толкова, но може да бъде.
Пълно си прав, това е, много хората казват, нали, използват та английска проговорка, I prefer the devil I know. Точно това се цитира като аргумент много често. H264 го ползваме вече от 6 години. Ситуацията е позната. С VPA на практика не е имало чак толкова големи деплойменти, за да може да се каже, че е сигурен. Други ще ти кажат, да, ама Google вече го деплойват навсякъде и никой не ги е осъдил. Ама пък първите ще ти кажат, да, ама са само Google, не е да тръгнат някакви стара тъпи, които да хем да имат пари, хем да не са, да нямат армия от адвокати като Google. Така че наистина кофто тук е, че, както ти казваш, не е толкова въпрос на технологично сравнение, всичко е въпрос на стратегия и общо взето всеки трябва да си направи изборите. И това е проблема и на ITF, че те всъщност са решени да се опитват да вземат решения по този въпрос, който всъщност всеки би предпочел да си го реши по различен начин. И исках още нещо да добавя. Трябва да се вземе предвид, че гранта на Cisco, който е за H264 обаче, въпросът става и технически, защото бейзлайн профил на H264 със сигурност е много по-малко перформант, много по-малко качествен от VPA. Така че там нещата са... това е, би изиграло срещу адаптирането на H264. И нещо сетих да добавя относно позицията на Mozilla. Сигурно го знаете това, но имплементацията на WebRTC в Mozilla се спонсорира до голяма степен от Cisco. Не само като пари, но всъщност има няколко служители на Cisco, които работят по нещата, няколко служителите на Mozilla, заплатите им са платени от Cisco и са бивши хора, свързани, тясно работили с Cisco. И всъщност по мейлинг листата даже могат да се видят често тия неща да си проличат, да кажем този прочувствен пост, който го спомена, мисля, че Стил Ден го спомена, той беше от Monty написан, да кажем, той така извади една цигулчица и засвири как сме загубили. Просто се усещаше как... той по принцип не е човек, който си затваря устата и който ще се предаде тук така, но той изведнъж спря да спори, и което много си личеше, че е имало някакво корпоративно решение зад от страна на Mozilla, за да не... като реверанс към спонсора им Cisco в случая.
Да, крачка назад за голям отскок напред, както имаше една българска поговорка така. Може би това правят в момента.
Той така се закамва.
Но Mozilla, аз това ги уважавам, че в крайна сметка правят нещата винаги разумно. Но аз предлагам да направим така, има и други новини от тази седмица. Видим малко по-телеграфен стил да ги подкараме и тях, защото наистина това е супер интересно и може да си говорим със сигурност поне още един час по темата, поне и повече.
Тук имаме голям експерт точно по тази тема.
Именно. И за това аз и не искам да прекъсна, но все пак искам да споменем и няколко други нещица, ако нямаш против. И все пак не всеки ден човек с докторска степен гостува при нас. Така че повечето сме хора, които ядем, в смисъл, бира с вафли и така нататък. Другото нещо голямо е Intel. Intel казаха, че ще правят ARM чипове. И то 64 битовите ARM чипове и общо взето изненадаха доста хора. Защото според анализаторите Intel разполагат с най-добрата апаратура за производство на микропроцесори. Нали, покрай x86, но те е много лесно адаптирана, може да бъде адаптирана за производство на ARM. И доколкото се разбира, май основната идея на Intel е не да си извадят някакъв собствен чип, който, нали, да отрепе всичко, което го има в момента на пазара, ами по-скоро да дръпнат, примерно Samsung, Apple и така нататък, да почнат да произвеждат тяхните чипове. Тоест Apple си прави схемата, дизайна на самата архитектура на чипа, те просто са производители. Но в крайна сметка това е много голяма промяна, защото те, нали, се опитваха да си лансират Atom, Tegra и всеки такива чудеси, явно се отказват от този тип неща и си хвърлят и те към ARM архитектурата. Ти нещо да коментираш, Стилгар, по темата?
Еми, интересно е, ще видим каква точно им е целта, ще видим какво ще направят. Но може би просто искат да сложат един вид прешър върху потребителите, върху производителите на ARM, на ARM процесори. От гледна точка на това, че един вид, да кажем, съотношението между ARM и Intel чипове, които пазара изискваше еднакво, а пък в крайна сметка те могат да се намесят и там да произвеждат част от ARM чиповете. Те, разбира се, биха искали да си произвеждат тяхните. Но след това така и така ще има някакъв пазар за ARM, защо поне да не вземат и част от него, нали, без...
Да.
Като само продюсват.
Как беше оная приказка, че...
Стратегически ход.
Да, парите не миришили, нали, оная римската приказка за данък върху туалетните. Няма значение дали са на Samsung или на Intel или на Apple или на който да било. Това си продажби. Искам нещо за Google. Аз сега на всички честито, на печелившите честито, дето имаше една приказка. Google почват да спират функционалност от Google Analytics, т.е. показването на данни от Google Analytics, и ще показват тази информация само ако вие рекламирате в тяхната мрежа. Значи, примерно аз както си имам едно блокче, аз не ползвам Google Analytics, но много хора го ползват. До момента имаше всичко, пълната функционалност на Analytics, безплатно, беше перфектно, вече лека по лека ще спира да работи това нещо, не целият Analytics. Но, примерно, информация няма да може да бъде виждана вътре, но ако, примерно, аз започна да рекламирам в мрежата на Google, тази информация ще се получи. Така че Google направиха един прекрасен инструмент, всички станаха зависими от него и сега в момента започва извиването на ръцете. Така че на печелившите честито. Няма какво повече да коментирам по тази тема.
Тук мога да кажа, само аз нали ви казах.
Да, именно. Аз от колко години ние говорим, че нещата тръгват натам, особено ти, нали, аз по-отскоро, ама ти отпреди това. Че нещата отият натам. Така че оправданието, между другото, им е много хитро. Като ги попитали, нали, защото хората естествено започнаха веднага да реват, особено маркетингови специалисти и така нататък, и го казаха, нами вижте, ние събирането на тази информация се оказва всъщност, че е нарушение на личните права и някакви такива други глупости. И затова не ви ги показваме. А пък един вид, нали, ако имаш реклама, това вече не е било нарушение на рекламните, на личните права, защото ти всъщност следиш как изпълняваш твоята работа. Някакви такива абсурдни неща, аз не успях точно да ги разбира. Но в един случай, разбираш ли, щомто никой не плаща и никой не изисква за тази информация, било нелегално да се събира, но когато някой плаща, било легално да се събира информацията. Някаква такава глупа се свъртях. Което е абсурдно. Очаквайте и в други продукти тяхни да се случи това нещо, между другото. Така че, честито.
Аз сега една другата много голяма новина според мен, според така втората в моята класация. Консорциума там, не знам как се казва, не консорциума, ами компанията, която е собственост на Microsoft, Apple, Oracle, RIM, които сега са BlackBerry, Ericsson и Sony дори, която се казва се Rockstar Bitco, те купиха преди време патенти на една компания, която тръгна да фалира, която се казваше Nortel.
Това беше голяма история за Nortel
патентите,
тогава.
Те купиха за 4,5 милиарда. В същото време Google мисля, че 4,3 им беше последния. 4,4 е последното, което Google са предложили на търга. И на 4,5 са отказали. Те сега, тази компания, ще започва да съди Google и производителите на Android телефони и устройства, които не са в консорциума. Тоест, нали, Sony няма да са отсъдените, нали, защото са вътре в консорциума. И така, с много патенти, много дела и нети са адвокати, които примерно, не адвокати, а са, нали, фирми, такива адвокатски. Едната фирма е тази фирма, която удруса Microsoft 290 милиона за един за това, че Word може да сейва нещо си към XML. Не? Съвсем не са, същото другата компания пък е отрусала Apple за 368 милиона пак за някакво патентче такова. Така че нещата са изключително сериозни този път. Те не че до сега не са, ама тук е голямо съдене ще падне.
Добре, какво се опитват да направят? Да спрат Android или просто да изкарат Samsung или някой друг от играта? Какво се опитват да направят?
Това, което се опитват да направят е да направят Android да струва по-скъпо от тяхните операционни системи. Примерно Microsoft ти предлагат да си купиш примерно Windows Phone. Ти си правиш устройство, нали? Да платиш за Windows Phone $10, за да го сложиш на това устройство. Обичат се да направят, за да си сложиш Android да струва 20.
Добре, бе. Чудно ми е, защо Apple не ги съдят за нарушаването? В смисъл, защо не подгонят Apple за нарушаването? Примерно, защото те патенти в крайна сметка, те...
Кой да подгони? Кой да подгони Apple?
Тоя консорциум.
Apple, част от, Apple са собственик на този консорциум. В смисъл, те, това, което става, какво става, нали...
Apple и Microsoft са събрали заедно срещу Android.
Не само Apple и Microsoft, ами и още компания, включително и Sony, които правят Android. Те се събират и казват, ние ще ги купим тези патенти, като целта ни е да не ги купи някой друг и да не осъди нас с тях. Тоест, те в договора им, нали, когато го купуват между тези компании, нали, си пише, че не могат да се осъдат те, нали, помежду си. И доколкото знам, тогава, по това време, всъщност Google са били поканени в този консорциум, обаче по това време, Google, това е по времето преди Google да купат Motorola, и Google търсят тогава не патенти, които да бъдат изкарани от играта, защото ако и Google влезе този консорциум, един вид патентите излизат от играта. Нали, ние плащаме примерно 4 милиарда долара, да кажем, за да тези патенти да изчезнат, всички да ги имаме. Нали, така един вид. Обаче Google по това време, това е времето преди Motorola, те не търсят как да изкарат някакви патенти от играта, те търсят патенти, които те да имат и чрез тях да сключат споразумение с другите. Да кажеш, нали, това е което Microsoft и Apple имат. Нали. Вие ползвате нашите патенти, ние ползваме вашите патенти, това е мир. Обаче по това време Google нямат патенти и се опитват да си купят някакви патенти, с които да сключат това нещо. И нали, тогава, когато излезна се сключи сделката, Google веднага ревнаха. Нали. Microsoft, Apple, DES компании са се съюзяват срещу нас. Microsoft казват, нали, не се съюзяваме срещу нас, ние ви поканихме. Google казват, да, ама вие като наканите, то това няма абсолютно никакъв смисъл за нас, защото вие пак ще наосъдите с останалите патенти. Нали, един вид, правилното било Google да ги вземат патентите, да могат да си ги лицензират един на друг. И сега, естествено, сега те то нещата от легална гледна точка са някакви по-сложни, защото те, нали, тази компания един вид се води независима, като единството, от което означава това, че някакви си компании са и собственик, означава, че първо, че не могат да осъдят собствениците си и после другото, което означава е, че ако спечелят делото, собствениците ще се разделят парите. Но компанията си има отделни служители, като повечето служители, 20-32 служители, са бивши служители на тея Nortel, дето са фалирали. И сега, нали, ще скочат на врата на Google и само да видиш кои са съдът. Asus, HTC, Huawei, LG, Pantech не знам какво е, Samsung и ЗТ, освен Google. Тези са, нали, ще отговарят. Но нещата, това е... Много голямо. Може голямо, би по-голямо от Apple и Samsung.
Мен ми е любопитно как ще се изправиш Ари срещу Google, okay, обаче Huawei и ZTE, ако се обединят тези двете компании, виж това, не, това ще сблъсък на титани най-грубо казвам.
Еми, не. Да, мацето, много голямо тази работа.
ZTE има толкова потребители, колкото всички останали компании сумарно. Те имат 1 милиард телефона в Китай продадени. Кой има 1 милиард телефона продадени? Друг. Apple имат ли 1 милиард телефона? Аз не съм сигурен дали може и да имат. Но...
Естествено, че нямат. Но въпросът е, че сега то е ясно, че в Китай никой не може да осъжи за патент. Това е очевидно, но поне да не продават на западния пазар.
Да.
И голямо съдене ще падне там.
Да. Но,
мога да се...
Да.
Да не месете се меся и аз един коментар, но... да, аз си мисля като Стилгард, че тук войната основно е за американския пазар. Защото предполагаме, че большинството от патентите на Nortel най-вероятно са били американски патенти. И такъв сблъсък на Титани все пак имахме миналото лято с Samsung Apple, който все пак беше в отсъден в полза на Apple. Даже между другото след това имаше един процес, в който Samsung спечели, но после администрацията и самия Обама мисля,
да,
че
самия Обама прекрати наложи вето над решението на съда. Е, тършат се, нормално е да се държат.
Да, така че колкото и потребители да имат ZTE, тук все пак става за защита на американския пазар и изобщо не си мисля, че са насигурно и че могат да са спокойни.
Един малумен въпрос. Значи, окей, американците са около 250 милиона човека. Да кажем, че 100% от тях са потенциален пазар. Значи, ако хваниш Европа, ако хваниш Азия, ако хваниш Африка, защото Африка така или иначе си има места, където хората имат пари, сумарно това е много по-голям пазар. Защо всички се борят толкова за американския пазар, ами примерно не насочат разширение към другите пазари? Това ми е много любопитно.
Значи, ако сравниш, и тук съм много голям дилетант, така че с цифрите може и да греша, но ако сравниш икономиките, брутния вътрешен продукт на щатите с останалите икономики, мисля, че те все още са 2 или 3 пъти повече от този на Китай. Даже не знам дали не са повече сумарно на Китай и щатите. Все пак нещата, продуктите, които продаваш в щатите, не са със същите цени, като те, които продаваш в Китай. Европа може и да са същите цени, но пък бройките съвсем не са същите. И най-вече, че това е един пазар. В смисъл, ти хванеш ли този пазар, хващаш с един куршум на практика, ги хващаш ти всичките потребители, докато ако просто ходиш да се бориш за Европа и за Китай, ти не можеш да се бориш заедно за двете. Ти трябва да си имаш същите тия политики, да ги имаш и за едното, и за другото. И те си се борят тия същите компании, защото същите процеси ги има и в Европа, просто са много по-малко медийни, защото залозите са по-малки. Това е моето лично мнение и пак казвам, че съм голям дилетант на темата, нямам никакъв професионална осведомление, така че.
Да, за това
аз съм напълно съгласен с тази работа.
Да, и за мен звучи много лично.
Първо, че това не е вярно, че не се борят за уния пазар. Нали? И после, второто е, че просто профит марджина в щатите е най-големия. Ти не искаш да продаваш, по принцип, ако си една компания, нали, която целта е да печели пари от продажби, не искаш да продаваш много устройства на ниска цена, искаш да продаваш малко устройства на... Нали, ти искаш да продаваш много устройства, да, но искаш да се продаваш, предпочиташ да продаваш малко устройства на висока цена, отколкото много устройства на ниска цена. Нали, това е естествено. Нали, по-малко сапорт, по-малко такова, по-голям профит марджин. И затова Apple имат повече пари от Samsung, нищо, че Samsung продават много повече телефони. Да. Просто защото ги продават с по-голяма наценка.
Така е.
И Китай не може да продаваш с много голяма наценка.
Да, въпреки че то, между другото, Tech Syndicate направиха една разбивка за това MacBook, кошчето за Букук, нали, както стана известно вече, дето е $3000 entry level с 6 ядрени аксиони и така нататък.
Чушкопек.
Чушкопека, точно. Чушкопека. Оказва се, че за $3000 можеш да направиш много по-сериозна машина от нея, с доста по-голямо количество памет, с доста повече дискове и така нататък. Защото Apple, нали, имаха едно становище, че цената, която те предлагат за тази конфигурация, няма кой да я извади друг. В смисъл, че било абсолютно неестествено някой друг да извади по-добра цена за този хардуер. Един вид работили на много ниска печалба при това устройство. Но се оказа всъщност, че печалбата им е доста сериозна там при него. Но просто иска да го
метна. Може да по тяхните стандарти е много ниска.
Да, по тяхните стандарти да не е и по 2 или по 4. Защото при айфоните е по 2. А не, всъщност повече от 2. Повече от 2 пъти печелят от айфоните. Ако включим и аксесуарите, и калъвки за $35, и кабели, дето струват няколко цента, нали, за по $20, виж, там вече нещата стават страшно. Но, окей, да спомена аз няколко неща за Google, които се появиха. Значи, първо, iGoogle, който знае какво е, отиде вече, спря, изчезна. 1 ноември беше последния ден на живот на iGoogle. Някои хора обожаваха този продукт, други никога не бяха чули за него, но Google продължават да си режат продукти и да съсипват такива. Първо Reader-а, никога няма да им го простя това нещо. Беше... Убиха RSS! Убиха RSS-а тия хора! Моля ли такова нещо? Че, след спирането на Google Reader, между другото, не знам кой изкара тази статистика, но около 40% от трафика, нали, на RSS изчезна. Световен мащаб.
Да, и аз го видях това.
Да, е гати чудото. Сега спира тази Google и всичко го насочват към Google+. Но другото излезна 4.4. Android 4.4, KitKat. Интересни неща има вътре в него. Първото, което е много полезно, вкарва се Print API. Много подобно на Print API-то на десктоп системите. Тоест имаш си леер, който приложенията работят с тия API-та, нали, да заявят, че искат да печатат нещо. И имаш друг леер, който комуникира с нещо като драйвери, който пък вече е отговорност на производителя на принтера да се направи драйвера, нали, за да може да комуникира с принтера. Т.е. системата е много близка до десктоп. Хубавото на това е, че ще отвори възможността за печат през Android операционната система, защото в момента си е пипкава работа печата. Вече си има официални API-та, много добре направени според хората, които се занимават с това нещо, и производителите само трябва да си пуснат драйвери под формата на APK, нали, APK файлове, които да се свалят от маркета, за да може да се оправи примерно Bluetooth или wireless комуникацията. Това е Evala, за което другите мобилни операционни системи са доста далеч от това, което се случва с тези неща. Има и други подобрения вътре в 4.4, но няма да влизаме в детайли, но това е основното нещо, което е, че всичко е търсене. Значи цялото 4.4 е насочено към търсенето, и всичко е търсене, и всичко е търсене през Google. Било то с глас, било то през Google Now, било то с тъчове и така нататък. И на практика, ако сте като мене и не ползвате гугълските продукти в Android, единственият смисъл за 4.4 е Print API-тата да се качват. Така че, така не че повечето хора ще го получат много бавно заради фрагментацията. Така че това е. Другото, да, излезна и новия Google Nexus. Казва, че бива много добро устройство. Хубавото нещо, между другото, че той е отключен и струва $399. 5-инчов телефон с добри характеристики, доста добри характеристики. Естествено, пълния андроидски експириенс. Няма нищо модифицирано по UI-а и принципно, ако не знаете, нали, Nexus-ите, устройствата са първите, които получават своите обновявания. Т.е. ако излезе примерно Android 4.5, това ще бъдат първите устройства, които ще го получат. Има NFC, естествено има Bluetooth, има прилична камера и така нататък. Устройството наистина е много добро, особено за тези пари. Не съм сигурен, между другото, дали в България може да се поръчва директно, но ако имате някой да ви докара от Съединените щати, това е едно устройство, което определено се заслужава за парите. Определено. То е дотирано, между другото. Цената е толкова ниска, защото Google поема част от него.
Аз, между другото, много ще съм, като пуснат Nexus 6, ще съм много такова. Защото, нали знаеш, като фен на Blade Runner, нали знаеш, там се казват Nexus 6, те репликантите.
Да, 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 да. Това
е модел, аз много, много му мъчи това.
Само едно уточнение да кажа. $349 е 16 гигабайтовата версия, 399 е 32 гигабайтовата версия. 2 гигабайта е рама на това нещо, на това животно, и е Full HD екрана. Машинката е доста сериозна, не е за подценяване. И още нещо, Google позволява, т.е. не позволява, ми така прави, че да може да търси в... данните на приложенията, които имате, т.е. приложенията, които имате на вашия телефон, те генерират някакво съдържание. Записват го в някакви локални бази данни, било то в flat файлове или нещо подобно. Google правят вече възможно търсенето в информацията, която приложенията са генерирали на вашия телефон. Което, нали знаеш какво е моето мнение за тия неща? Че трябва да бъдат изкарани на един стадион и с една лопата по врата всеки по един път, нали, да не хабим патрони. Това е ужасно и не е ясно, между другото не успях да разбера информация дали това можеш да го спреш или вече е направено, или самите приложения трябва да разрешат достъп до това нещо, но общо взето така го наричат Deep Link Search. Но ще го проучим, между другото, това изкочи е сега, буквално преди няколко часа, поне при мен като информация, не съм го проучил по-детайлно, но това ми е любопитно. Поредното нещо, което се опитват да докопат като информация, Google. И поредното нещо, което много ме драсне. Та така. Няма да хейти повече.
Има още една новина, може би, която би била интересна за Google.
Да.
Тази седмица спряха, мисля, че тази седмица беше, спряха възможността да спрях Google Voice обаждания през XMPP.
Така.
Значи, те преди известно време почнаха малко да се отдърпват от XMPP, както вие сте споменавали вече. Все още е възможно да се ползва системата, за да си чатите с one-to-one чатове с други Hangouts абонати или между third-party application, да кажем в момента SteelGuard към джойн към това обаждане през Google-ския си аккаунт, мисля, ако не се лъжа.
Да,
тоест, възможно е да си комуникират, да. Възможно е да си комуникират през през Google, и доскоро имаше възможността да се ползва Google Voice през XMPP, т.е. да се обадиш, по телефона към обикновени номера, ако са американски даже безплатно, или ако са по света на, преференциални цени. Съответно имаше даже устройства, които ти позволяват да ползваш Google Voice, едно от тях се казваше Obi, едно от най-популярните. В щатите беше много популярно, съответно и за експатриирани американци, които се обаждаха вкъщи от света. Обикновено рутер, че както Links и спадата бях, само че много лесно с конфигурация. И то, примерно, да кажем, спира да може да работи с Google Voice. През Jitsi също беше възможно да се обаждат, правят обаждания през Google Voice. Това също вече не работи. Което, между другото, значи, като изключиме гаднярската tough luck страна за, за повечето хора, мене лично ме и радва, защото най-накрая ще може да разкараме всичкия код, който им поддържаше тяхната стара версия на, Jingle протокола. Защото те участваха всъщност в създаването на протоколите за телефония по XMPP, Jingle. Първата версия беше тяхна. След това разработката продължи на, XMPP Standards Foundation. Излезнаха нови протоколи, нови версии, които ние поддържаме. Но старите те продължиха да си ги ползват и съответно преди на това, че те бяха най-голямата база с юзери, нямаше как да ги разкараме. И общо взето навсякъде по кода ни има едни ифове. Ако си с if версията, тук ще направиш това смотано нещо, няма да работиш нормално. Ако си с Google толската версията, сега това ще... И то между другото работи като цяло по-нестабилно този протокол. Да, това поне сега ще може да си го разкараме, защото вече за нищо не се служи.
Да,
също. Да го погледнем от добрата страна.
Да, всяко нещо си има и добра страна. Да, и едно последно нещо за Google, по-скоро за YouTube. Много странен ход, между другото. Отказват се частично от HTML5 плеера за сметка на Flash плеера. Вече не можеш да гледаш Full HD видео през HTML5. Google забрани. За Full HD трябва ти Flash плеер. Значи с HTML5 ще гледаш 360 или 720p. Това е. Не ми е много ясно защо го направих. Това нещо.
И на мен не ми... Ама,
и има една теория.
Те са супер несериозни. Та компания за нищо не трябва да им се вярва. Каквото кажеш, може да считаш, че правиш обратното или че нищо не са казали в най-добрия случай. Това, аз ти казвам, съмъчих сумът и време, като IE9, като изгледам, че дед поддържаше видео, и аз такъв с доброто намерение ще поддържам видеото в уеба, не знам какво са там стандарти, не знам какви са неща без флаш. Пуснах си бетата, ти казвам, ама те все едно ми се подиграват с това. Цялата работа работиш толкова смотано, нали, непрекъснато някакви простоти стават. Не знам, сега, може би, ако съм на Chrome, няма да ми работи. Така им чудо, че никой не са го тествали на IE. И то беше като някаква подигравка. Викам, нали, след 6 месеца мъка, викам, вече не издържах и викам, добре, отивам и си пуснах пак флашплея от опциите. Направо, нали, те уж това, уж онова, се ги прикават някакви работи и се става обратното. Пак ти компанията грозна.
Не бе, нещо честно, много, това... откакто Лари Пейдж се качи на пое кормилото, нещата станаха...
Да,
не, от тогава стана драстичната промяна. Моето лишко обяснение за това нещо, защото, между другото, нали прочете ония коментар, всъщност, че сме били много лаици, когато сме коментирали темите. Много се радвам, че хората са наясно, че сме лаици, когато коментираме темите. Смисъл, ясно, трябва да е наясно на всички, че не сме експерти. Смисъл, радвам се на такива коментари, защото казват, че истината. Но моето лишко обяснение за това нещо е, че по този начин, знаеш колко приложения се появиха, които работят YouTube през уеб, а не през тяхните native API-та. И това нещо ги притеснява, защото те не могат да съберат информацията, която ги интересува. И по този начин, като резнат, това нещо не може да работи по нормален начин, ти ще трябва да ползваш тяхното native API за съответната платформа. Тоест native приложение или тяхните API-та. Това е моето обяснение за тази работа. Защото почнаха да се появяват телевизори, и то най-вече визирам не телевизори, ами медиа центъри от типа на Raspberry Pi с HixBMC. Плагина, който е невероятен. Просто пред всеки, който има, отидете, дайте 50 лева за един Raspberry Pi, сложете си го с една SD карта, поснете си към телевизора HixNBC плагина и вижте за какво става. Просто няма да искате да чуете нито за Apple TV, нито за Samsung Smart TV и така нататък. И всъщност огромна част от плагините и разширенията по този тип, нали, homemade entertainment system са такива, които са базирани през браузъра. И YouTube искат да ги изрежат, за да се прекарат Chromecast, да се прекарат native API-тата и така нататък. Това е моето обяснение, за да го правят. Иначе няма логика. Иначе няма логика. Защото таргетират 1080p, което означава, че проблема на тях им е Full HD-то. Full HD-то обикновено е пред телевизорите. Нали, това ми е логиката, по която следва. И така. И отделно излезна една много интересна статия, че всъщност никой не иска часовници, умни часовници. Накратко, нали, съмари на цялата статия. Че това всъщност е глупост.
Я се видях,
да.
И да, много... ми звучи логично.
Само, да. Само да отбележа, че мене не са ме питали за това нещо, защото аз искам.
Ти искаш смарт-вотч.
Ага.
И кажи ми, какво ще бъде практическото ползване от теб на един смарт-вотч?
Никво? Просто искам смарт-вотч.
Аха, ясно. Окей, okay, добре. Този тип, окей, okay, разбрах.
Смятам, че има и яки неща, като например аз редовно не си чувам телефона, нито пък го усещам, че вибрира. Ако смарт-вотча може да ми вибрира, като ми звъни телефона, би ми било много, много яко. Но това мисля, че е единственото полезно нещо, останалото е просто защото макефи.
Между другото, ако се спомнеш...
Това мога да си го пингвам, не забравяй.
Да, може да си го пингваш. Ако се спомнеш, мобифоните, не GSM-ите, мобифоните старите, които бяха с нали, вибрационния модул, всъщност беше един ексцентрик, нали, дебалансиран, но който тежеше около 50-60 грама. И като завъртеше това нещо вътре, и като те забият ини центробежни сили, това нещо чупеше маси, късаше дънки, късаше чанти. Ако искаш, вижте, това е едно решение за тебе.
Да, може би да.
Няма начин как да не го пропуснеш, да не го чуеш. Друго интересно. Другото интересно, между другото, ако ви имате новини, казвайте, аз съм си подкарал, защото вие.
Аз имам една идея.
Давай.
Lenovo обявиха един таблет, наречен Lenovo Yoga таблет. Ето го гуглирате. Това гуглирайте. Lenovo Yoga таблет. Интересното при него, той си е някакъв Android таблет, там някакви нормални хардуерни спецификации, нищо невиждано за цената, която е отпочва от $250. Както и да е, нормално, това, което е интересно, е много интересна стойка има. Трудно ми е да я опиша. Има едно промоционално видео, което много добре показва различните употреби. Това, което ми прави много добро впечатление на тази стойка, е как тази стойка прави няколко вида употреби полезни. Значи, едното е как когато държим таблета с една ръка в изправено положение. Другото е когато искаме да пишем, като искаме да го сложим като лаптоп и да пишем на клавиатурата. Другото е когато искаме да го подпрем да гледаме видео и така нататък. Има едно видео, много приятно, показва точно тази стойка как се използва и тя е малка. И като я завъртиш на една страна прави това, като я завъртиш на другата страна прави това. Много, много интересно, но не може, трудно да се обясни с думи. Трябва да видите видеото промоционалното, доста добре го показва. И нали, струва ми се изключително идейна самата стойка. Не знам на другите дали ще им се стори така. И че самия таблет като софтуер и хардуер, нещо особено.
Да, стандартно. Аз искам да коментирам от друга гледна точка тая новина, всъщност, че Аштън Кътчър, който играеше ролята на Стив Джобс, е човека, който промотира и е дизайнера на това нещо според новините. И аз имам едно предложение. Дайте да съберем по един лев за психиатрична помощ за този човек, защото той след като кара ролята на Стив Джобс и нали, смисъл, всички са разочаровани от нея, май наистина си мисли, че е Стив Джобс. В смисъл, цялото му поведение и така нататък е точно все едно и Стив Джобс. В смисъл, нещо
е... Не, че искам да го защитавам, но в интерес на истина той има инвеститорски експириенс още от преди да играе Стив Джобс и инвестира в най-различни стартъпи много преди това, което всъщност го цитираха като една от причините да го изберат за ролята на Стив Джобс, защото ще може повече да се въплати в ролята на основателя на стартъп фирма и защото ги познава тия хора.
А ти гледа ли го филма между другото?
Гледал съм го, да. Аз имам тук абонамент и безплатно хода на всички филми и съответно нямам филтри за кой ще е хубав и кой няма да е хубав. В интересна истина, то не беше лош. Бяха си го показали точно като гадняр, който се слави, че е. И филма като цяло беше, смятам, че като цяло беше добре направен.
Mm-hmm. Защото аз съм го гледал на отзивите, нали...
Кога е това филма?
О, има 6 месеца поне.
Аз съм го гледал, трябва го
отправя. Ние сме го коментирали даже в такова, даже в подкастовете сме го коментирали филма. Молите се. Че критиката беше умопомрачителна. В смисъл, критиката просто го съсипа този филм. Нали, че е абсолютно зле.
Е, аз ще си го открадна да видим.
Добре.
Аз разбира се съм огромен фен на Пиратите от Силиция и от Долина Бахтиякия филм. Това трябва на интервютата, като кандидатстваш за работа в IT компаниите, да те изпитват на него. Дали си го
дали си не съм гледал. Не с Ноа Уайли ли беше или?
Да, да.
Да, и на мен ми харесва.
Изключително добър филм. Изключително добър. И... Но ще да кажа между другото за това, сега дизайнер, аз не знам какъв е точно случай, нали видях новината, не знам какъв точно случай в този случай, обаче това се прави, доколкото знам, компаниите го правят с PR цел, спомни си преди, дето BlackBerry, Alicia Keys им беше станала, кой беше там, пак някакъв е такъв менеджер, нещо.
Еми да, нещо. Нормално, PR си е това. Да.
Те ясно, че нищо не правят.
Нищо не правят, взимат си ни пари. Взимат и ни много хубави пари.
Да, ама... Става просто, че не се занимават с продукти и глупости, очевидно.
Те са продукт. Те са продукта, който продава продукт. Да, а между другото, нали се базикахме, не само ние, ми целият свят се базикаше с оная фон блок, дето си правиш там телефона, сам си го сглавиш, го коментирахме, ако се спомнеш.
Аз още се базикам.
Да, той си е за базик. Интересното е, че Motorola, респективно Google, са подкрепили проекта и са направили Project ARA или ARIA. ARA, всъщност да, Project ARA се казва, който също ще доработи това нещо. Или поне ще го тества като Proof of Concept.
Според мен такова устройство... Абе, супер много ще се изненадам и си посипа главата с пепел и така нататък, ако такова устройство се появи на пазара от Motorola. Според мен това е PR ход на Motorola и в най-добрия случай това, което ще направят, е някакъв прототип.
Да,
ама точно. Може и до там да не стигнат.
Ами чист PR ход. Има прототипи някакви показани, да, но общо взето нещата
тук са... Рендъри има показани прототипи, дали много
несъмняваме. Рендъри ли са? Да, рендъри са всъщност.
Са рендъри.
Да, всъщност личи се, че е рендър, да. Колкото и да е, винаги може да се личи, че е рендър. В смисъл, все още не съм видял нещо, което като го гледаш по-детайлно, да не мога да разбереш, че не е рендър.
Абе, аз мисля, че нарочно го правят, бе. В смисъл, нарочно ги правят така да изпъква повече продукта. Затова ги правят при рендерите, така да я знам.
Може. Не, със сигурност това си е цяла наука в крайна сметка. Това със сигурност има някакви тънкости, които ние не разбираме. Но, окей, има нещо, ще видим, ще го следим. Значи или ще се базикаме, или няма да се базикаме. Но въпросът е, че ще има още известно време да се базикаме с това, докато
да, ще излезе. Да, още така.
Да.
Докато не го барна това устройство, няма да спра да се подиграм с него.
А пък като го барнеш, още повече ще се подиграеш.
Тогава ще видим вече.
Аз между другото все повече почвам да харесвам Firefox OS, но това за това ще говорим по-нататък. Между другото, Facebook потребителите нещо пак почнаха да се нервят. То е ясно, че нали, Facebook продължава да си губи популярност по всички доклади от всички агенции, които излизат, но някаква много сериозна вълна от потребители, които трябва да се идентифицират с лични карти. Т.е. трябва да си сканират личната карта, да я пратят на Facebook, за да им се отключи профила. И голяма част от тях са хора, които са участвали в някакви протести. В смисъл, не съм запознат локално в Съединените щати какво се случва, но явно имало някакви протести подобно на нашите, заради които днес щях да закъсния. И хора, които са участвали там, в Facebook профилите им са блокирани. И трябва да си платят документите. И естествено, нали, се сещаш, че се започва твитове, спорове, псудни, всякакви коментари, къде забавни, къде не, къде хората тотално не знаят за какво става въпрос. Хората чак се изненадват, че Фейсбук може да прави такива неща. Така че, просто интересно. И в България се случва също. Но явно са не мине нещо малко и... време. И?
В тая връзка някакви са се организирали и са репортнали страницата на Спиндерман. Той се направи нова и аз съм сигурен, че той ще се бие с лошите
в устата. Да. Как може да репортни Спиндерман?
Буклици.
Буклици пълни. Ему сигурно се чудиха за какво говорим в момента. Знаеш кой е Спиндерман?
Не знам кой е.
Това е... с интернет мимовете запознат ли си като концепция, какво представляват?
Естествено. Мим, знаеш кой е?
Интернет мим.
Не.
Това се цяла субкултура, много модерна. В смисъл, младите са болни по нея, всъщност това не само младите, той ние по-дъртите също се заребихме по нея. А това най-грубо казано е... концепцията на мим е много абстрактна. Опитай се, че тя е абстрактна концепция.
Значи мим по принцип е нещо, което тръгва от някъде. Нещо малко, примерно снимка, която или някаква иконка, или някакъв израз, който оригинално има някаква причина да се каже, но после един вид всички знаят какво точно изразява този израз, кратко. Ти сам по себе си израза не може да предположиш какво означава, но когато всички знаят, той може да се използва в контекста, за да изрази някаква емоция, някаква идея или нещо такова. И нали, това са тези кратките картинки, дето ги гледаш в интернет. Примерно Гръмпи Кат е такова, нали? Гръмпи Кат си виждал. Она е сърдитата котка.
Да.
И Гръмпи Кат е такова нещо и нали, как Гръмпи Кат мрази всички, нали, примерно.
Това е символа на... Да. Това е символ на хората, които принципно мразят всичко и всички. Или, примерно, има Good Guy Greg, нали, добрия пич Грек. Всъщност това е представата, нали, за добронамерения човек, човека, нали, който прави добро и така нататък. В смисъл, това е общо взето идеята. Спиндермен, нали, накратко да не влизаме в детайли, е един такъв български мим, който е пародия на Спайдермен и който говори нещо, което няма нищо общо с българския. И има един лав, който е в устата, само че с Ф. И ще спръл тук с обяснението.
Той е в устата, нали?
Да, той е в устата, но написано, нали, на шльокавица става в устата.
В устата.
В устата.
Да. И той е, нали, като искаш да обидиш някой. Нали, примерно, сега за да ти демонстрирам как работи един мим, нали, на протестите срещу правителството се цъфват такива плакати в оставка.
Окей, добре, чакай, че аз тия съм ги виждал.
Ами най-гак, ако влезеш...
Хората се разправяха и гледах точно цели тредове, в това баща ми ме пита какъв е лафа с фуставка и аз се чудех как да му обясня и така имаше някакви инсайд лафове, дето аз изобщо не разбирах и викам явно съм групата на баща ти, защото не го схващам и аз сега чак ми става ясно.
Значи при мима, нали... Номера е, че дали трябва да го знаеш предварително, за да го разбереш. Да, това е основната характеристика. Да.
Има и други такива, които, примерно те са най-често анимираните гифове, които демонстрират някакво емоционално състояние, примерно страх или учудване или гняв или нещо подобно. Не е нужно да го знаеш, то самия израз, самия мим ти го показва, но някакви изключително стилизирани, примерно състояния на учудване или на гняв, естествено, като тръгнеш да комуникираш. Между другото, преди време аз бях написал любовно писмо само с мимове. Беше получено много ефективно. Да, и ми отговориха по същия начин. Беше много кратко и ясно и болезнено. Но става въпрос, че... сега какво? Заслужаваш ли си човека да положиш това старание? Беше доста дълго и забавно. Без нито една дума, без, нали... Абе, както и да не влизам в толкова лични неща. Има нещо, което, в смисъл, да излезем пак, нали, малко от темата, нещо, което просто не искам да пропускам да го спомена, колко гениален е брата Руснак по отношение на всичко. Значи, тия хора са страшни. Знаеш ли какъв е последният хит за пращане на спам в Русия? Последният най-гениален начин. Да видим.
Очаквам да ми кажеш.
Купуваш си Ютия. Нормална Ютия на малко по-ниска цена, отколкото, нали, би струвала такава, сравнително качествена. И какво се оказва? Вътре в Ютията има едно малко чипче, което се закача към всеки един интернет, който може да докопа и започва да спами оттам. И не само в UT, във всяка битова електроника в Русия има голяма вероятност, нали, внесена от Китай, да имаш такива чипове, които по всякакъв начин се закачат към всяка мрежа, която може, и са контролирани. В смисъл, това е бот мрежа, между другото, но не в компютрите, ами в home appliance. Миксери, UT, перални, тостери, стоковисти, сквачки и...
Имаш ли референция за това нещо?
Да, мога да ти пусна новината, тя е на BBC.co.uk. Мога да те, сега ще го пусна. Е, сега ще ти го пусна.
Примерно тук в Research екипа по мрежи Internet of Things е в момента темата на мода и това да. Си е...
Виж, би трябвало това да бъде.
Отвъждане на ново ниво направо на Internet of Things.
Да, и смисъл, има снимка между другото, нали, на разглобена UT и всъщност какво представлява самата платка. Да, то си в BBC.co.uk, би трябвало там много лесно да го намериш, от 28 октомври е новината, но дали аз ти пуснах линка. Така че, брата Руснак, просто му свалям шапка за пореден път. Смисъл...
Между другото имам една новина в тази връзка. Сега сега не навлизам в подробности. На Ars Technica има много готина статия, казва се Meet Bad Bills. Bad Bills като една дума. Нали? Става въпрос за някакъв malware, който още даже не са го доказали всичко, нали? Но един ресърчър там много сериозен с името си работи над това и казва, че нали, malware по принцип заразява компютрите по сравнително стандартен начин през USB, но изглежда заразява биоса. Тоест през USB тук никъде включен, независимо на каква операционна система, използва някакъв експлойт в биоса, примерно, и го заразява. Сега, това още нищо не е доказано, нали, изследват го още. Но интересно е какво става след това. Заразените компютри комуникират помежду си, дори и когато са изключени от всякаква мрежа, комуникират през колонките. Компютъра издава звук, който не се чува от хората, някакъв свръхзвуков или там не знам какъв звук.
То инфразвук не могат да варят, така че трябва да е на високи частоти.
Да, да, някакви частоти, които човека не чува. От другата страна, другия заразен компютър слуша и така си комуникират след това, след като един път са заразени, така си комуникират помежду си и той казва, че вижда network traffic, нали, туловете му засичат network traffic, когато той е изключен от мрежата, е изключен от Wi-Fi, е изключен от всичко, даже вика физически махнал компонентите и когато махнал колонките, тогава спрял, нали, и микрофона. Сега, още не е проверено, в смисъл, не са детекнали чистия malware, но нали, има сериозна статия и сериозни ресърчери са си сложили името за това нещо. И статията е много голяма, нали, не искам да навлизам повече на който се интересува, но е много интересно и между другото подобно според мен на това malware. Ами смисъл е, че така можеш, един път като го заразиш, можеш да го контролираш и да комуникираш през това, което наричат Air Gaps ресърчерите. В много места, примерно е там в Иран, като бяха фащали ядрени централи с онова Stuxnet, как се казваше, там те имат Air Gap, т.е. има мрежа вътрешна, която не е свързана с външната мрежа. И ако за да се дават нареждания, се вади информация от тази вътрешна мрежа, трябва да се разчита пак, че някой ще включи USB-то и ще го върне обратно. Нали? И така един вид е много трудно да ти мога да направиш вирус, ама е много трудно да го контролираш. Докато по този начин, един път заразен, вируса може да прескача air gaps. Нали? Това е явно някакъв термин в security-то, air gap. Тоест ти нямаш директна мрежа по мрежата, обаче ти благодарение на тези колонките си правиш мрежа. Разбираш ли?
Ама то пак трябва една от машините да има мрежа.
Да, но машина, която не е включена в мрежата, може през колонките
ти смята,
да
се... Ти си изолирал мрежата, ама те не са. Не, това се получава.
Да, това е някакво много... В смисъл на границата на възможното, ама пък не виждам техническа причина да не е, да не е невъзможно.
Да не е възможно. Те модемите, нали, работят по този начин, така именно. Че...
Те всички това казват, че има много ресърч в това направен в тази област. Има демонстрирани концепции, обаче съвсем едно е да демонстрираш, че компютрите могат да комуникират така, съвсем друго е да направиш real world exploit, който да да работи и скрито и като вирус, дето прави това нещо. И сега той ще продължава да работи. Сега той, нали... Абе, тя статията е дълга и те това казват, нали, то звучи, нали, вика, ако не ми се беше случило, нямаше го повярвам. Нали. И нали, други хора казват, нали, че много такова е, ама нали, то на принципа, когато елиминираш невъзможното, невероятното е това, което остава, нали, на този принцип. И, абе, който се интересува да прочете статията, ще видим как ще се развие това, но много интересно е един вид, това може да се приеме като ново ниво на атаките, нали? Вече на съвсем друго ниво стават атаките.
Нещо много важно да се спомене, това работи само при UEFI BIOS. В смисъл, при стандартните BIOS не мога да работи, защото някак се запише вътре толкова количество информация, докато UEFI-то да, резервира
така,
място.
Точно така.
Така че хора с по-стари компютри, дори да съществува, няма просто как да се избабани, защото някъде се напише запис.
Да, скоро всички компютри ще се
стикат. Защо трябва да е в BIOS това нещо?
А, не че трябва. Сигурно е по-ефективно просто.
Ами, примерно, когато е изключен компютър, когато е шътнат, BIOS, нали, все пак има активност вътре.
На всичкото отгоре работи на всякакви операционни системи.
Да. Mm-hmm. Дори, примерно, да си нещо да не е наред, примерно твърде, че диск е изтрещял. Той пак си работи.
Сега да я знам, то, както казахме, той и на мен изглежда странно, ама той човек е някакъв, дето явно уважаван, така според статията, сега аз не ги познавам по име всичките ресърчери, явно уважаван и не е някакъв анонимно да пусне нещо, ами с името си казва, аз това смятам, че...
Не, напълно правдоподобно, аз не смятам, че това е хоакс или нещо. Бих си задал по-скоро въпроса за доколко би могло да бъде използвано по практичен начин това нещо, защото все пак изисква да имаш най-...
Проба? Нещо за момент прекъсна.
Да, нещо прекъсна. Да, аз мисля, че при мен ли...
Ами аз имам проблеми с сетъпа. Тук изискваше да имаш и свързани, и несвързани машини на едно място. Все пак трябва тази флашка да я вкараш. Айде да кажем, че той ще се разпространява и поправи мрежата. Добре, да е, но... Напълно смятам, че е възможно, но така като ми звучи по-скоро като ресърч проблем в момента, отколкото нещо, дето да може да прецени.
Може да е нещо за много специфична ситуация, както беше у нас за иранските турбини, нали, за обогатяване на уран.
Да.
Това беше толкова специализиран софтуер, може нещо в момента да се прави подобно. За някакви много такива специализирани ситуации.
Така, напълно това ми звучи напълно правдоподобно да е направено за ситуации, в които се знае, че има такива паралелни мрежи, едната свързана, другата не свързана, и така да се прескочи дупката. И в такъв случай си е много хитро и ми звучи напълно правдоподобно. Все пак модемите, нали, в продължение на години така се вързвахме с звукова комуникация, така че...
Да. 56K са доста голяма скорост, когато искаш да пратиш само такива малки бинарни пакетчета, като се замислиш. А то това ще работи на по-висока.
Връзка, искам да кажа, да направите да има, когато има кол, да има и общ чат.
Да, между другото, това ще е много удобно.
То има, само че не се прави автоматично, иначе ние може да си влезем тримата в някой чат и да си говорим.
Има ли копче, с което да го направим?
Ми, да.
Не от директно от кола в момента не може. Ще го направим да може. Да, това го приемам като feature request напълно. Ще го направим да може, от примерно сега всеки от нас да може да кликне един бутон и да влезе в един чатрум. Но иначе сега просто може тримата отделно да си джойнеме някой чатрум на жито.
Да, естествено.
Да. Ако искате да вземем да се ориентираме към приключване на първата част, ако нямате други новини, аз имам няколко още, но те не са особено важни.
Аз имам някакви, дето не са много важни. Само една, че кажа. Ай, ще ги кажа и двете. Lumia, т.е. Nokia Lumia, огромен скок в продажбите, специално в щатите, което им беше най-големия проблем. За съжаление, с евтиния модел 520, очевидно този телефон за евтини телефони е много добър. Всички така казват, сега не знам точно какви са алтернативите с Android, продава се като такова за евтин смартфон, такъв за примерно 300 лева без договори, изплащания и такива неща. Изключително добре се продава. Става въпрос за нещо от сорта на 200% увеличаване на продажбите за съответната четвърт на годината, което е брутално. И да не забравим моите любимци от Dell. Тая новина звучи малко като майтап. Аз искам да кажа, че Dell са бокулци и това изобщо не е майтап.
Как се сдържа час и половина да не го кажеш?
Тази новина е, нали, дори и буквално миришат. Не само, че в такова, но дори и буквално лаптопите им миришат ли на котешка пикня някакви си там. Latitude 6430U и им отнело към 6 месеца, мисля, че беше, 4 месеца, въпреки че много хора са оплакали, да разберат какво това е там, дето си palm rest, дето си слагаш ръцете. Нещо било направено от някакъв такъв материал, дето се размирисва. Значи, Dell вече трябва да се знае, че миришат в всички смисли на тази дума, от преносен до буквален. Никой да не си купува Dell, така.
Ужас. Докато Dell не почна
моята
да ни дават
пари. Между другото, с моя проблем продължава. Темата ми расте. Непрека всеки ден идват нови и нови хора да кажат, че те имат този проблем. Направили сме вече 5-6 страници тема на форума им, дето почна от мене.
Аз тъкмо ще да питам, ти си имал някаква романтична връзка с Dell компютър, която се...
Тя продължава?
Тя продължава. Иначе хубав компютър, на който дисплея му остават Ghost Images и Dell. Искам да кажа, че не е проблема, че има проблем. Проблема е, че Dell са абсолютно дисфункционална компания и не могат, те нямат вътрешно там, не знам, организацията, този, който ти управя компютъра на тебе, да каже на тея, които са над него, че им е развален модела. В смисъл, сменят ми го дисплея, сменят ми компютъра, има същия проблем. Отидат хората в интернет, не съм само аз, пише абсолютно същото нещо, не знам, всеки ден идват хора на това и няма, проблема не е, че нещо се е развалило, проблема не е, че е дефектно, проблема е, че те изглеждат така, сякаш поне на външен вид, че те, които ти предлагат да ти сменят дисплея, те изобщо нямат начина да кажат на инженерите, дето ги правят тези неща, че всички са дефектни. Че не е проблем в единия дисплей.
Не в компонента, а в цялата сглобка. Просто цялата серия е дала фира. Явно.
Или има някакъв проблем явно, който трябва да се реши на по-високо ниво. Тая компания няма средствата да го направи това. Те са изолирани един от друг някакви. В смисъл, инженерите шипват продукта и забравят. Сигурно ползват дори лаптопи от други компании, не знам. Защото не знам как. И продължават да го продават този модел, даже не са го махнали. Не? И нова версия излиза и новата версия същия проблем. Това е дисфункционална компания. Аз не се оплаквам за това, че ми се е развалил компютър. Оплаквам се за това, че изглежда те са организационно неспособни да направят нещо. Нали? Не, че хората са лоши, дето работят там. Организацията ми е така, че тази компания трябва да фалира. Аз ще направя всичко възможно.
Да спра до тук, нали, че запалим моторетката, да ще отиде. Добре, две кратки последни неща на бързо, ако искате да приключваме. Аз имам, ако нямаш ти нещо друго. Значи, една жена в Калифорния била глобена, защото карала с Google Glass и като попитала, нали, защо ме глобявате, нали? Най-грубо казано полицай казал, because you are wearing a fucking computer in your face. Нали? И тя, сега в крайна сметка, горе-долу, не знам дали полицай го е казал, но нещо такова се е случило. В крайна сметка хората не могат да разберат, в крайна сметка, че Google Glass не върви да караш кола и да го носиш Google Glass. В смисъл, аз между другото успях да тествам Google Glass за около 15 минути. Не можеш да караш и да ползваш Google Glass. Независимо дали имаш навигация или данни на автомобила. Ти трябва да си изместиш погледа нагоре в дясно. Ама ти не можеш да изместиш само едното око, ти трябва да си изместиш и двете. Тоест ти автоматично вече не гледаш на пъти. Тоест не става. Така че аз съм твърдо за на всяко едно място по тази планета Google Glass да бъде забранено да се използва докато караш автомобил и в барови ресторанти също да бъде забранено използването. Но това е друга тема.
То GSM забранено да говориш, пък камо ли това?
Да, дето, точно това е го казал човека. Ти имаш цял компютър отпреди на главата, за какво е било забранено. И Ubuntu отнесе наградата...
Коментирам да бързо. Отчасти, бидейки адвокат на дявола, аз виждам доста статии, пък и възможни приложения за, за Google Glass като, като средство за подобряване на, на карането. Може да ти показва натовареност на движението, ако, са, ако си представиш и някаква свързаност между колите, пък може да те предупреждава и...
Да, смарт-каровете. Но аз затова обясних. Проблема е, че ти за да възприемеш информацията, ти трябва да изместиш първо погледа си, второ и самата точка на фокус. Както знаеш,
да,
нали...
Да, обаче ти също трябва да направиш и с огледалото, като гледаш. Така че това не е нещо ново.
Ама да, ама огледалото е много по-малко... В смисъл, носил ли си Google Glass?
Не, не, аз не съм. Така че ти се доверявам повече на тебе.
Като имаш възможност, направи си го този малък експеримент, между другото, просто като се движиш, нали, ходейки, самия факт, нали, че ти поглеждаш нагоре надясно и префокусираш, защото на практика ти трябва да фокусираш на изображение, което е на, буквално на няколко сантиметра от теб. Нали, ти ясно, че окото, за окото изглежда все едно е по-далече, но самото око трябва да фокусира, да измести фокуса си толкова близко да стане. И след това, нали, да върнеш обратно и да преместиш фокуса си някъде в далечината, това нещо е около, поне при мен беше около 2 секунди. Не знам дали имам проблем с очите, но около 2 секунди ми е само, само времето за фокусиране и разфокусиране на окото. Не знам дали това е нормалното при хората, но докато при огледалото ти на практика ти не приближаваш фокуса толкова близко. Ти поглеждаш в огледалото, но той е на, да кажем, метър от тебе. Нали? Не знам дали не успях да обясня точно за какво е, но според мен трябва да се забърне. Затова си има head-up дисплей, затова си има voice, затова си има много други технологии, които са много по-ефективни. И така нататък. А иначе затова за броя на автомобили и други подобни нещица, те вече го правят, нали, с Google Smart Car. Но наистина тук прекаляваме с времето. Леле, час и половина минахме. Пак, ужас. Не, трябва наистина да вземем да се вържим, човек, трябва да го правим по-кратко. И едно последно нещо и отиваме към втора час. Ubuntu отнесаха наградата за антипрайваси, която се дава от една холандска фондация. И причината е интегрирането на Amazon Search в Ubuntu Dashboard. Тоест, когато търсиш нещо в локалния компютър, нали, той да пуска това запитване и към Amazon. Естествено, това може да бъде изключено, но по дефолт беше включено. И естествено, след това, като го видяха, и Microsoft направи подобно нещо с Bing, и Google направи подобно, почна да прави подобно нещо, така че да не видят нещо, дет се вика. Така че Ubuntu си го отнесе. Колкото е странно да е, това наистина беше едно от най-критикуваните неща на Ubuntu. Така че това е. Ако няма други коментари и новини, да отиваме към втората част. Какво ще кажете? Да си говорим за жици. Тел, кабел и инженерна нишка.
Не.
Добре.